Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Yig'layotganlar baxtlidir, chunki ular tasalli topar. O'zimizni noloyiq deb topsak va uning huzuriga, uning kuchiga va rahnamoligiga intilib, Xudoga ishonishni boshlasak, yig'i bizning holatimiz borasida chuqur qayg'uni ifodalaydi. Otaning marhamatli muruvvati bu intilishni taqdirlaydi. Bunda yig'ini, bundayin ham anduqni yashirib bo'lmaydi. Ular bu dunyoda hukm suruvchi qayg'u alam va azoblardan kelib chiqadi. Boshqa odamlarning muhtojliklarini va g'am-g'ussalarini, azoblarini yengillashtirishga uringan odam baxtlidir. Bu amrni ham biz quyidagi tarzda o'rnini almashtiramiz. Dunyo azoblari ko'rinishda yuragi azor chekkan va o'z gunohlari va noloyiq ahvoli borasida chuqur g'ussaga botgan va Xudoning tasallisi va shodligini olgan odam baxtlidir. Bu mavzu ustida fikr yuritib, biz jamoat va butun masihiylar tushuvchi g'ussali holatni anglay boshlaymiz. Ko'plab mamlakatlarda jamoatlar nochor. Ulardan ba'zilarini ismi boru jismi yo'q. Ularni qarama-qarshiliklar yemiradi va bo'linishlar ta'qib qiladi. Bu kabi jamoatlar to'g'risida yig'lash kerak. Kurashni to'xtatib qo'ygan va boshqa tarafga o'tib olgan imonlilar uchun yig'lash kerak. Xudodan uzoqda bo'lgan vazlar ibodatning va ruhiy kuchning yetishmasligi uchun yig'lang. Jamoatga kelganlar va lekin faqatgina yopiq eshiklarni va sovuq yuraklarni ko'rganlar uchun fig'on qiling. Iso nurini atrof dunyoga tarqatishni istamagan masxiylar uchun oq torting. Yorug'ligidan qo'rqib, o'z nurini yashirayotgan jamoatlarga achinib yig'lang. Ha, bizda yig'lash uchun sabab bor. Chunki biz yig'lasak, tasalli olishimiz haqida va'da bor. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.